Говорить Радио Свобода. У Менску 21 година. Сегодня в программе. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у представительства замежной компании. Кася ствержает, что это отбылось поводле политических мотивов после того, как ее керавництво наведал супрацовник КДБ. Сегодня на аэродром войсковой базы в Барановичах сел польский военно-транспортный самолет, который привез тело белорусских летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня под час авиашоу у Радами. У Орши начался тыдень белорусской мовы, который инициировал местный музей Короткевича. Подробнее про эти и другие темы вы почуете после выпуска новинок.
У эфиры «Свобода», у Пражской студии «Новинов» Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Не меньше 23 человеки загинули сегодня при выбуху у провинции Лагман на усходе Афганистану. Смиротник подорвал себе у натолпе людей, собранных каля мячети. Сярод ахвяраў наместник начальника афганской службы выведки Абдулла Лагмани. Рух «Талибан» узяв на себе отказность за гэты теракт. Президент Молдовы Владимир Воронин объявил сегодня про намер подать у отставку после 8 годов знаходжения на посаде керовника державы. У своей заяве Воронин отзначил, что у пару кризису для краины и партии коммунистов он не мае намеру формально выконывать обовязки президента краины. Отставка Воронина стала выником перемоги про заходних партий на позачарговых выборах у липені. Президент Абхазии Сергей Багапш загадал знищать грузинские корабли, которые порушают абхазскую морскую мяжу. Багапш заявил, что загад выкликан неспынными пиратскими деяниями Грузии. При этом, по воле абхазского президента, для названных метов войсково-морские силы России выкористовываться не будут. У Индонезии на острове Ява сегодня здарился мощный землетрус. Не меньше 33 человеки загинули, свыше 300 поранены. Поведомляется про значное разбурение у шерагу районов, подземные штуршки пересягали силой 7 баллов по водле шкалы Рихтера. У Исламабаде сегодня при узброенном нападе был поранены пакистанский министр у справах религии Хамид Саид Казми. Его шофер был забит, а телохоник поранены. Нападники открыли огонь по машине министра у центра пакистанской столицы. Никто не взял на себя отказности за напад. У Чили суд выдал ордеры на арешты 129 людей за обвинувачение в дочинении до забойства и возникнения политических противников диктатуры генерала Пиночета в 70-е годы. Обвинувачены это в основном были агенты службы безопасности и отставные офицеры. Генерал Аугусто Пиночет пришел до влады у Чили в вынику войскового переворота в 73-м годе и керовал краиной до 1990-го года. Это был выпуск новинок, наступный праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Сергей Шупа. А зараз подробязней про подею Беларуси и у свете. З уступлением у силу постановы номер 1000 у белорусских аптеках поменяла импортных леков. У Беларуси створенная рада по моральности. У одним из цехов мостовской сельгастехники створают адмысловые мобильные телефоны для пенсионеров. Это некоторые темы, которые вы почуете в этой программе. Нагадаю, что Радио Свобода в эфире до полночи. Заставайтесь с нами. А починаем программу «Политикой». Офис АБСЭ у Беларуси может быть закрыты. Керовник администрации президента Беларуси Владимир Макей сустрався сегодня с керовником офису АБСЭ у Менску Гансом Йохеном Шмидтом, який дотерминово завершает дипломатичную миссию Беларуси. На сустрече, серед іншого, Макей заявил, что на думку белорусского боку Шмидта переводить на іншую працу у связи с позицией шерегу країн АБСЭ и критикой на адрес Шмидта с боку белорусской оппозиции. Поводле Макея, у такой ситуации белорусский бок вымушены у серьезно задуматься над дальнейшими перспективами офису АБСЭ у Менску, тем более, что поводле его няма объективных подставов для полевой присутности АБСЭ у Беларуси. Это цитата Владимира Макея. Блиц-анализ на эту тему слухайте у сегодняшней «Ночной свободе», якая в эфире о 22-й године. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у представительстве одной замежной компании. Катя ствержая, что это отбылось поводле политических мотивов, по иншей причины поводле ее, иншей причины звольнения не было. И она распояла, что после того, как ее керавництво наведал супрацовник КДБ, ее было запропоновано звольниться на властное ожидание. А за несколько дней до этого працы позбавились так само активисты молоди БНФ Александр Кузнецов и Сергей Звездочкин. Передает Любовь Лунева.
Кася Галіцкая каже, што гэта ўжо трэці выпадак, калі яна была вымушана страціць працу з-за сваёй палітычнай дзейнасці.
Выпадак свайго звальнення з працы я не хацела каментаваць, таму што вельмі добра мне там працавалася. Добрыя былі адносіны, у тым ліку і з кіраўніцтвам, і ніхто не вінаваты ў тым, што я палітычная актывістка, і шмат хто на месцы шэфа паступіў бы такім жа чынам. Мяне на працы амаль ніхто не ведаў пра маю грамадскую дзейнасць, не афішавала нічога. Я была звычайным супрацоўнікам, займалася перакладамі, ніякай матэрыяльнай адказнасці ў мяне не было, ніякіх важных пасадаў я не займала.
Кася Галіцкая прыгадала іншыя выпадкі, калі яна страчвала працу пасля таго, як начальства наведвалі супрацоўнікі КДБ.
Што тычыцца іншых выпадкаў, то схема звальнення актывістаў з працы, яна паўсюль аднолькавая. Чалавек можа нават не ведаць, што да яго кіраўніцтва хтосьці там прыходзіў, і даведваецца пра гэта ўжо пасля таго, як справа зроблена. Мне далі зразумець, то зволіцца па ўласным жаданні, гэта адзінае маё выйсце. Было сказана так, што нічога персанальнага, але нам трэба працаваць далей, і праблемы нікому не патрэбны.
Кася Галіцкая перакананая, што скардзіцца ў судовыя ўстановы сэнсу няма, але яна лічыць, што і пісаць пра палітычнае звальненне таксама не варта.
Калі ствараць шум вакол гэтай праблемы, то іншыя працадаўцы могуць 10 разоў падумаць, ці варта ўвогуле звязвацца з апазіцыянерамі, ці не лепш не браць іх на працу ні
нікуды. Сёння Касі Галіцкай споўнілася 29 гадоў. Лідар руху «Маладая Беларусь» Артур Фінкевіч лічыць, што Кася без працы не застанецца. На ягоную думку, колькасць выпадкаў звальнення з палітычных матываў не зменшылася.
На працягу апошняга часу выключылі з універсітэтаў шэраг дэмакратычных актывістаў, у тым ліку і актывістаў «Маладой Беларусі», адзін з іх гэта Владзіслаў Шыят, другі таксама чалавек быў выключаны з універсітэта, пасля чаго яго забралі ў войска, але ён не захацеў падымаць інфармацыйную хвалю, палічыў, што прасцей ему будзе адслужыць у войску. Не выключаю такой верагоднасці, што супрацоўнікі КДБ такімі дзеяннямі хочуць запалохаць патэнцыйных сябраў моладзі дэмакратычных арганізацыяў і рухаў.
Старшыня віцебскай філіі моладзі БНФ Александр Кузняцоў і ягоны паплечнік Сергей Звёздачкін таксама страцілі працу пасля ўдзелу ў акцыі ў гарадку. Александр Кузняцоў працаваў у ювелірнай фірме, і ён паведаміў «Свабодзе».
Директор попросил зайти, ну и он, что к нему приходили два человека из органов госбезопасности, сказали, что я неблагонадежный гражданин, что из-за меня могут на фирме начаться неприятности. Начнуцца праверкі.
Моладзевыя актывісты звольніліся з фармулёўкай паводле дамоўленасці баку. Ніхто з іх не стаў звяртацца дзеля аднаўлення на працы ў судовай інстанцыі.
Любоў Лунёва распавядала пра шэраг звальненняў, за якімі паводле звольненых стаяць палітычныя матывы. Вы слухаеце Радыё Свабода. Александр Лукашенко падчас сённяшняй рабочай паездкі па Палессі зрабіў шэраг заяваў. Сярод іншага ён выказаўся за вывучэнне магчымасцяў дыверсіфікацыі паставак энерганосьбітаў, а таксама за ўдзел Беларусі ў праекце «Адэса-Броды». Пра рэакцыю на выказванне Лукашэнкі Алесь Дашчынскі.
Александр Лукашенко адмоўна выказаўся наконт таго, што нібыта пасля нядаўняй сустрэчы ў Сочы з прэзідэнтам Расіі Беларусь зноў выбірае ўсходні вектар замест заходняга. Развароту, павароту няма і быць не можа. Мы ніколі нічога не рабілі зноў. У нас шматвектарная знешняя палітыка, а ўсё астатняе – гэта пустыя домыслы, заявіў кіраўнік Беларусі. Каментуючы дачыненні з Захадам, ён адзначыў, што калі тут хочуць разбурыць краіну і зламаць той курс, які праводзіцца ў Беларусі, то нам не па дарозе з ніводнай палітычнай сілай, з ніводнай дзяржавай. Паводле палітолага Алексея Караля, Лукашэнка працягвае тактыку лявіравання.
Гэтыя хістанні становяцца ўжо настолькі блізкія па часе, што гэта ўжо робіцца часткова смешным. Але вось апошняя фраза, што «ні з тымі, ні з тымі», гэта як бы намёк на развіццё з апорай на ўласныя сілы. Гэта вядомы курс, ён звычайны для ўсіх таталітарных і авторитарных режимов. Одинное, что опоры на власные силы не может отрыматься у Беларуси, якая залежна и от Захода, и от Усхода. Это могло отрыматься у СССР, а не у Беларуси. Так что тактика лавирования и хистанев мы будем наблюдать еще долгие часы.
Сегодня ж Лукашенко заявил, что Беларусь не может залежать от одного места у поставках энергоресурсов. И он выказался за удел в проекте «Одесса-Броды». По воле керовника Беларуси, коли станет невыгодно отримливать углеводороды из России, то мы уже сегодня повинны бачить иншие шляхи, альтернативные границы. Мовляв, все будет робиться разумно. «Одесса-Броды», поставки нафты из Венесуэлы у Прибалтику, поставки с Каспию. По воле керовника центру Мизеса Ярослава Романчука, керовник країни заговорив на гэтую тему хоча й з політичних мотивів.
Та модель поводинів, яка була з Росії, безумовно, в серйозним глибоким кризисі. Треба ніяким чином підіграти Європі, так само МВФ, кажучи про ніякі реформи, про конкретні реформи бізнес-клімату, макроекономіки, про лібералізацію, йон казати не готовий. А можна казати про таку тему, яка з'являється ось такою жвачкою. Можна говорити, скільки можеш про те, що треба диверсифікація, це подобається Європі, але, наприклад, сьогодні каже про таку важливу тему, як праця енергетичної системи Білорусі у межах енергетичної хартії Європейського зв'язку, як недавно таку заяву зробила Україна.
Так само Лукашенко заявив, що сьогодні головна фінансово-економічна проблема – заховання стабільності рубля. Були старшиня Нацбанку Станіслав Буденкевич нагадує, що за перше півгоддя Білорусь завезла товару більш, чим продала на 4 мільярди доларів.
Дефицит торгового баланса почти удвоился. Это значит, что все резервы могут быть проедены и могут быть обвал национальной валюты. Но займы даются, а резервы не увеличиваются.
Гэтак сённяшняе выказванне Александра Лукашэнкі каментаваў для нашага радыё былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Баданкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пару словаў пра перадачу, якая прагучыць у нашым эфіры ў наступнай паўгадзінцы нашай праграмы. Маратон Свабоды, выбраныя перадачы Сергія Дваўца з цыклю «Як? Азбука паводзінаў». Гэты маратон будзе гучаць на нашых хвалях, а таксама публікавацца на сайце Свабоды ад 1 до 17 верасня. Сёння вы пачуеце эсэ «Як бараніцца». Гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях хвілін праз 20. Пытаннямі паводзінаў па ўсім відаць будзе займацца і новаствораная рада па маральнасці. Гэта супольны грамадскі орган, заснавальнікамі якога выступілі Беларуская праваслаўная царква і праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. Сёння старшыня гэтага новага органу Мікалай Чаргінец і адказны сакратар, загадчык юрыдычнага ўправлення Беларускай праваслаўнай царквы Андрэй Алешка распавялі пра задачы і дзейнасць рады. Іх заявы выслухала Іна Студзінская.
Старшыня грамадской рады по моральности Миколай Чаргінец на початку прессовой конференции заявил, что працей у новой раде ён ганарыцца. А прача Чаргінца у гэты орган увайшло 33 особы, кіраўнікі усіх традыцыйных конфессий, а таксама амаль два десятки вядомых особаў, сярод якіх композитор Ігор Лучанок, акторы Ростислав Янковский, Марыя Захаревич, трохкратный олимпийский чемпион Александр Мядзведь. І хоць рада была створаная два месяцы таму пад патранатам прэзідэнта, увагі гэтай значнай падзеі нават дзяржаўныя СМІ надалі мала, паскардзіўся Мікалай Чаргінец.
А я знаю почему. Потому что господин Рубінов выступив против церкви, вы, наверное, помните его статью в Советской Беларуси, порекомендовал некоторым работничкам СМІ государственных игнорировать и Чаргінца, и вот такие мероприятия. Недалекий этот академик оказался, не понимающий, что такое очевидно и на нормальная человеческая порядочность, особенно чиновника.
Рада не ставить мэтой выкарыстовывать заборону ці уводить цензуру, подкрысливать яе сябры. Только парады и супольная праца с громадскостью и СМИ. Миколай Чаргінец кажа.
Единственное, на что я настроен, скажу вам откровенно, мы должны научиться, если не контролировать, то по крайней мере отслеживать интернет.
Уже есть пропанова увести у школах обовязковый предмет основы духовной культуры, бо с моральностью Украине проблемы, кажа отказный сакратар рады, загадчык юрыдычнага ўпраўлення Беларускай праваслаўнай царквы Андрэй Алешка.
На улицах тех же Соединенных Штатов вы не увидите столько, простите, обнажёнки, то ли под видом рекламы белья, отечественного или ещё чего-то, как это у нас делается. У нас считается чуть ли не хорошим тоном показать свою свободу, в кавычках, в этой области. Но это не свобода, это просто вульгарность.
Прадстаўнік Беларускай праваслаўнай царквы прывёў прыклад, калі менавіта барацьбой за мораль, чи частяком прикрываются чиновники, громадскость, международные организации. Мовляв, в Украине повеличивается колькость ВИЧ-инфикованных.
Вот новая возникла инициатива создать в Беларуси специальный центр здоровья для мужчин, практикующих нетрадиционные отношения. На это выделены большие средства. Когда в мире идет волна культивирования этих нетрадиционных отношений, им надо уже просто мозолить улицы и глаза детей и подростков своими парадами. Вот и корень вам проблемы.
Журналисты задали старшине Рады по моральности питание на конт ягоного ставления до того, что первая особа в Беларуси на словах выступает за семейные каштовности, а на справе возит за собой позашлюбного сына. Миколай Чергинец отказал так.
Делать упор на это и пытаться упустить человека, даже если он президент, не всегда это правильно, этично. Трудное дело семья. И нам лезть с лопатой или с киркой в душу человека, требуя, нет, ты все-таки расскажи, мне вот интересно. Не стоит. Ну что нам легче станет, если бы он раскрыл какой-то очень такой секрет чисто интимного, чисто житейского, чисто семейного порядка. Жена его не говорит, бывшая. Так что давайте не будем в это вмешиваться.
Это был один из первых комментариев на темы морали старшини новостворенной громадской рады по моральности Миколая Чергинца. Вы слушаете Радио Свобода. Зараз нагадаю вам головные темы сегодняшнего дня. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы у представительства замежной компании. Кася стверджает, что это отбылось поводле политических мотивов после того, как ее керавництво наведал супрацовник КДБ. Сегодня на аэродром войсковой базы в Барановичах сел польский военно-транспортный самолет, который привез тело белорусских летчиков Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, которые загинули 30 жнивня под час авиашоу у Радами. Министерство экономики подсумовало выники социально-экономичного развития Беларуси в студени-липені сёлета. Адмоўная сальда з внешнего гандлю перевысила объем золотовалютных резервов Нацбанку. У Орши начался тыдень белорусской мовы, який инициировал мясцовый музей Караткевича. У сувязі з 70-годдзям пачатку Другой сусветнай войны городская управа польского города Гдыня назвала именем белорусского письменника Янки Брыля одну из улиц своего города. Вы слухаете Радио Свобода, протягиваем нашу программу поведомлениями на социально-экономичные темы. Поводле недавно принятой постановы Урада Беларуси номер 1000, товары замежной вытворчести и предприемства краины могут набывать только с дозволу державных органов. Эта постанова, серед иншего, распаусюдживается и на шпитали, и аптеки. Импортных леков уже поменяла. Это высветляла Галина Абакунчик.
Аптека номер 32, что на проспекте Незалежности у Менску, належит до державного предприемства «Белфармация». Урадовую постанову номер 1000 тут выконывают, однако комментуют вельми неохотно, говорит загадчица аптеки Татьяна Минина.
Мы стараемся иметь всю номенклатуру белорусских производителей, все, что они выпускают. Пока есть импортные препараты.
Тем максимум обойтись без замежных.
Пока, наверное, еще не совсем нельзя, но уже стараемся. Многие группы есть замена, и это врачи решают. Мы все только по их согласованию с ними.
У недержавных аптеках «Белфарм», «Центр» и «Бералина» от комментариев отмовились целком. А у аптеки номер 22 «Доктор Час», якая так само имеет статус открытого акционерного товариства, поведомили, что и на ее деятельность обовязково распаусюджуются все урадовые постановы. Годуру с загадчицей Вольгой Плащовой.
Смогчимо весь ассортимент заполнить леками, которые выпускают державные предприятия?
Да, конечно, во всех аптеках обязательно. Обязательно нужно предлагать белорусские производители. Если препараты не имеют аналогов, тогда только назначают оригинальные препараты. Но еще у нас есть российские, украинские препараты, которые тоже по цене гораздо дешевле европейских.
Как много таких товаров, которые просто необходимо набывать за межой?
На мой взгляд, 30%. Хотя качество товаров тоже отличается значительно.
Тобок, коли б стоял выбор набывать белорусские или импортные, что вы набывали?
Лично я приобретала оригинальные препараты, независимо от страны производителя. Но, как правило, разрабатываются новые лекарственные средства и выпускаются оригинальные только в Европе.
Распоряджение Министерства охраны здоровья об выполнении урадовой постановы номер 1000 отримали так само медичные центры и шпитали. Латвии. Яе выканання поцягне за сабой пагаршэнне стану здароўя жыхароў краіны, бо айчынныя прадпрыемствы вырабляюць толькі каля 25 найменняў лекавых прэпаратаў за 6 тысяч зарэгістраваных, кажа лекар-рэаніматар Рэспубліканскага цэнтру маці і дзіця Андрэй Вітушка.
Па-першае, гэта безумоўна будзе адбівацца на здароўі пацыента, таму што па-сапраўднаму фактычна ніводнае беларускае фармацэўтычнае прадпрыемства не прайшло сертыфікацыю па стандартах GMP, гэта міжнародныя стандарты якасці фармакалагічных препаратаў. Іншая ж праблема – это дэфіцыт сродку ахове здароўя. Лекары будуць выконваць гэта циркулярна здрава, адпаведна будуць больш хварэць. Хутка у нас проста пачнуць ціха паміраць дзеці і старыя.
Пра магчымы ўплыў пастановы нумар 1000 на здароўе людзей у Беларусі гаварыў лекар-рэаніматар Рэспубліканскага цэнтру маці і дзіця Андрэй Вітушка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сёння ў начной свабодзе мы распачынаем новую серыю «Верасень 39-га». Яна будзе гучаць у нашым эфіры штодня да 17 верасня. Пра тое, што вы ў ёй пачуеце, распавядае яе аўтар Змітер Бартосік.
Ездзіць па заходняй Беларусі. И вядома, что у кожаной мястэчку ці у любой вёсцы я не мог абысці увагай такую тэму, як старая мяжа, як жыццё за польскім часам і як так званы вызвольны паход чырвонай арміі. І што гэта было для людзей? Ці сапраўды гэта было уз'яднанне, ці сапраўды гэта была радасць сустрэчы, ці гэта было нешта больш страшнае і абсалютна адваротнае ад радасці. Гэта быў пачатак сталіншыны, пачатак высылак і гэтак далей. І вось карціна 39-го года, верасня 39-го года, складаецца вось такой мазаікі гэтых адказаў, успамінаў, дэталяў, эпізодаў таго верасня. Сказаць, што гэта атрымліваецца вельмі весёлая карціна, сказаць нельга.
Першую перадачу серыі Змітра Бартосіка «Верасень 39-га» слухайце ў сённяшній начной свабодзе, якая, нагадаю, пачынаецца а 22-й гадзіне паводле менскага часу. Вы слухайце «Радыё Свабода». Нагадаю, што нашыя перадачы можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце наш адрас свабода.орг. Там таксама вы можаце паглядзець фотаздымкі, якія ілюструюць сюжэты, якія вы чуеце ў нашых радыёперадачах. А мы працягваем, зноў жа ж, паведамленнем на сацыяльна-эканамічную тэму, якое магчыма зацікавіць нашых слухачоў-пенсіянераў, а можа і не толькі іх. Вось жа, у адным з цэхаў мастоўскай сельгастэхнікі сабралі доследную партыю мабільных тэлефонаў для пенсіянераў. Дырэктар прадпрыемства спадзяецца, што ў бліжэйшыя месяцы іх тэлефоны могуць з'явіцца на рынку, перадае Міхал Карневіч.
Со слов директора предприемства Миколая Лисая, проект створения мобильных телефонов для пенсионеров реализуется совместно с менскими партнерами. С его слов, они не спробуют конкурировать с ведомыми сусветными брендами к шталту Nokia, але лечат, что нишу свою знайшли. Довольно часто, со слов директора, сталые люди не могут натиснуть на незручные кнопки на телефоне, альбо выпадково его блокуют, а потом не дают рады включить.
Идея создать простейший телефон с минимумом функций, простота общения, естественно, цена должна быть, а там еще кнопка SOS у нас предусмотрена. Выбрали там какой-то порядка около десятка функций, которые будут именно востребованы. Вот то, что довольно сложно сделать на телефонах, которые вот выпускаются в данный момент.
Спадар Лисай боится опередить подеи, кажа, что покуль телефон находится на стадии узгоднения техничных умов. Однако на мое питание, коли распочнется выпуск, отказывая.
Если все вот удачно получится, да, то может быть даже в конце сентября, или в ноябре, то уж, наверное, точно этот телефон выйдет.
Больш пессимистично на термины серийного выпуска телефона глядит начальник вытворчести цеху Сергей Мицкевич.
Знаете, это трудно говорить, сроки. И с финансированием связано, и много таких нюансов, и технические вопросы, и финансовые, то есть тут хватает.
И директор, и начальник вытворчести цеху кажут, что ситуация на предприемстве ускладнилась с кризисом. Со слов господара Мицкевича, у цеху выпускают продукцию для отчинных предприемств машинобудования, и коли их вытворчесть снизилась, это отбилось и на праце цеху.
Объемы производства с прошлым годом снизились, конечно. Цех працует.
А на шмат снизились?
Как говорить, лепшими месяцами прошлого года. Ну, процентов, может, на 30, так где-то.
Ободва керовники, однако, поспешались обвергнуть информацию, якая заявилась у шерагу СМИ про закрытие на предприемстве 31 жнивня цеху номер 2 по вытворчести жгутов и телефонных аппаратов и звольнение рабочих. У связи с чем, небыто, проект вытворчести мобильных телефонов для пенсионеров сгорнуты. Тем не менее, за последние месяцы зарплата в цеху отчувально снизилась, хотя у минулым годе она складала около миллиона рублей. История цеху мостовской сельгастехники по выпуску жгутов и телефонов начинается с 1988 года, когда была наладжена кооперация с менским предприемством вылечальной техники имя Орджоникидзе. Мостовский цех наладил выпуск кабельно-жгутовых выработок для ЭВМ. На початку 90-х годов, когда потреба у советских ЭВМ отпала, цех наладил кооперацию со Щучинским заводом «Автопровод» по выпуску автомобильных жгутов. В середине 90-х годов с реализацией автомобильных жгутов возникли проблемы, и цех наладил новую вытворчесть – выпуск стационарных телефонных аппаратов марки «Фитап», «Телпинг ЕС», «Евротеф», «Люкс», которые вырабатывают и догетуль. В последние годы значным партнером мостовского цеху стало предприятие «Белкоммунмаш», для которого в мостах начали выпуск кабельных жгутов. И самым последним проектом мостовской сельгастехники стала распроцовка мобильного телефона для пенсионеров.
Уже будучим щасливым господарам новых мобильных телефонов, нагадаю, наш номер автоотказника у Менску 266-39-52. 266-39-52. Телефонуйте нам, и, махчима, ваш звонок трапить у передачу моего коллеги Яна Максимюка «Звоночки».
Чому работникам сельской господарки дают вымпелы, а не кватеры в Менску? Ці готовы я белорусы пойти в землянки? Як треба организовывать день свярозости? Ці треба ввести лупцовку для державных чиновников? Вось об чем размовляя со слухачами свободы Ян Максимюк у передачи «Звоночки».
Передача Яна Максимюка «Звоночки» прогучить хвилин праз 20 на наших хвалях.
Звонки на свободу.
Почув, что на Радио Свобода с библиотека выдает новую книгу.
Вот что я, пенсионерка, думаю о кризисе. Он у нас свой, белорусский, и давно.
Мы верим, что придет время, и вам перекроют кормушку с Запада.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ну, я спадзяюся, уже все поспели записать номер нашего телефона, и мы можем спокойно протягивать нашу программу далей. У Бабруйску припынила свою деятельность одиная на Могилевщине приватная габрейская установа адукации – дитячий сад школа «Ар-Аунер». Причина – нестача финансования. Тягом 6 годов она існавала на приватные ахвяраванні. Поводле керавництва деятельность дитячего садка школы припыненная только на год. Подробязности у материале Андрея Белогубова.
Тяжкости у школы почалися еще у студени. Тады из-за нестачи сродков администрация сгорнула адукационную программу для детей среднего школьного узросту. Проблему финансования, однако, гэты крок не вырашал. 30 липеня батькам поведомили о припынении усёй адукационной программы.
Мы на один год приостановили свою деятельность. В связи с тем, что не сформирован бюджет. Мы на державную допомогу не сподеемся. Мы частное учреждение образования, мы от государства никогда не получали никакой помощи. Мы только надеемся на тех спонсоров, которые в течение 6 лет нас поддерживали, организовали.
Поведомила представница администрации. Габрейскую школу наведывали около 70 детей от садковского узросту до школьников 7-й классы. Теперь старейшие дети пошли в звычайные городские школы, а малых улатковали у городские садки.
Мы про своих детей, конечно, никогда не забудем. Мы в них 6 лет вкладывали и культуру еврейского народа, и историю, и язык. Будем организовывать мероприятия и наших детей приглашать на все национальные праздники.
Зазначила представница администрации. У Бабруйском отделе адукации ведают про проблемы габрейской школки. Однако допомогши ее чиновники не могут.
Это частное учреждение. Частное учреждение мы не финансируем.
Поведомила супрацовница отделу. Был и бабруйский наставник Олесь Чигир меркуя, коли б держава была затекавленная у існаванні национальных установ адукации, то сродки б на допомогу знайшла б.
Система влады, она вельми косная.
ей вельми тяжко реагировать на выклики час. То есть я не думаю, что отдел эдукации не ожидает, как существовала украинская школа. Вообще просто отдел эдукации все равно, то есть нема установки некой зверху, нема загаду. Ну есть школа, ну и добро. Ну а нема школы, ну и нема, значит, меньше проблем.
Гадаванцы школки были частыми удельниками городских мероприемств. Их удел завжды надавал таким мероприемствам особливый национальный габрейский колярит. Гэтым колярытом славился Бабруйск. У лепшие часы тут жило больше за 20 тысяч габреев. Теперь только 4 тысячи.
Про закрытие у Бабруйску приватной габрейской установы эдукации дитячого садка школы рассказал Андрей Белогубов. Заставайтесь на хвалях Радио Свобода. Про 3 хвилины одразу после выпуска новинок прогучить эссе Сергея Дубовца «Як бараниться» с циклю «Як азбука поводинов».
У эфиры «Свобода» у Менску 21.30 у Праской студии новина удалей Стаси Вашкевич. Спеша про белорусские подеи. Польский войсково-транспортный самолет доставил сегодня на аэродром войсковой базы у Барановичах тело белорусских летчиков, что загинули 30 жнивня под час авиашоу урадами, отводячи знищальник Су-27 от населенного пункта. 2 и 3 вересня у Барановичах обвещена жалоба. Развитание с Александром Марфицким и Александром Журавлевичем отбудется завтра у Барановицким доме офицеров. Активистку руху «Молодая Беларусь» Касю Галицкую звольнили с працы в представництве замежной компании. Кася стверджает, что это отбылось из политичных мотивов, после того, как керовника фирмы наведал супрацовник КДБ. Активистце было пропоновано звольниться на власное ожидание. Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что готова споткаться с керовником Беларуси Александром Лукашенко. По поводу информации литовских СМИ, Лукашенко может наведать Литву 16 вересня, когда в Вильне будет проходить белорусско-литовский экономичный форум. Зворот свояков зниклых у Беларуси людей до генерального прокурора Рыгора Василевича перенакированы у прокуратуру Менску. Про это поведомила одна из подписантов звороту, жонка Виктора Гончара, Зинаида Гончар. У звороте свояки зниклых потребуют от генерального прокурора ознайомить их с процессуальными документами, у яких адлюстраваны выники расследования справа. Ачольник администрации президента Беларуси Владимир Макей сустрелся сегодня у Менску за чольником офису АБСЕ Гансом Йоганом Шмидтом, який завершая свою дипломатичную миссию у Беларуси, поведомляет информагентство «Интерфакс». Баки обмерковали протяг стосунку официального Менску с организацией. Нагадаем, теперешний отчетник миссии АБСЕ в Беларуси дотерминово покидает свою посаду, поводля некоторых звесток за закидов сбоку белорусской оппозиции у симпатиях до режиму Александра Лукашенко. Протягиваем новины сегодня в свете. У Индонезии на острове Ява сегодня здарился мощный землетрус. Не меньше 33 человеки загинули, свыше 300 пораненные. Не меньше 23 человеки загинули при выбуху в провинции Лагман на усходе Афганистана. Серед ахвяров наместник начальника афганской службы выведки Абдулла Лагмани. Рух Талибан взял на себя отказность за теракт. Тем часом выборчая комиссия Афганистана поинформовала, что дейный керовник краины Хамид Карзай повеличил свою перевагу над основным суперником, былым министром замежных справ Абдулой Абдулой после подлику больше к 60% бюллетеней с недавних президентских выборов. У Исламабаде сегодня при узброенном нападе был поранен пакистанский министр справ религии Хамид Саид Казми. Никто не взял на себя отказности за напад. Президент Абхазии Сергей Багапш загадал знищать грузинские корабли, которые порушают абхазскую морскую межу. Это были новины. Наступный выпуск проспал годины. Слухайте нас в интернете на адресе свобода.орг.
У студии «Радио Свобода» Сергей Шупа. У этой полугодинной части нашей программы мы подрихтовали для вас две передачи. Хвилин прес 15 вас на наших хвалях будет чекать Ян Максимюк со своими звоночками, а зараз «Маратон Свободы». Выбранная передача Сергея Дубовца с циклю «Як азбука поводинов». У эфиры и на сайте «Свободы» гэтые передачи будут гучать от 1 до 17 вересня. Сегодня слухайте эссе Сергея Дубовца «Як бараниться».
Як бараниться. Калі разобраться, дык правы и свободы человека, якія мы называем фундаментальными, не такие уже и универсальные. Ну вось, что такое право на працу ці адукацию? Не подписали с тобой контракт, або няма грошей на вучобу, усё нібыта законно и объективно, и ніяких твоих правов. Або право на митинги ды сходы, ці право на информацию. не заўсёды і зразумееш, дзе яно, тваё права, парушаецца, а дзе не. Або права на жыццё. Тут увогуле чыстая абстракцыя. Мала таго, што існуе смяротная кара, дык само напаўненне словаў права на жыццё нічым не адрозніваецца ад, скажам, права бервяна быць распілаваным. І заўважце, гаворка не пра тое, што ўлада не ўлічвае універсальных правоў і свабод чалавека. Як яна, калі бы хацела, можа гэта ўлічваць, калі сам чалавек не разумее практычнага сэнсу гэтых правоў і свабод. На чорта нам тая свабода. Хіба не даводзілася вам чуць такое? Некаторыя з гэткіх воклічаў хуценька робяць выснову. Народу камфортна ў рабстве ці наогул. Народ быдла. Але давайте глядзець праўдзе ў вочы. Ніхто ніякага рабства не жадае і ніхто тут не быдла. Проста універсальная дэкларацыя правоў і свабод у нашым выпадку не такая ўжо і універсальная. Людзі ж вакол нармальныя, і жаданні ў іх нармальныя, і бараніць свае фундаментальныя правы і свабоды хочуць і будуць, толькі не тыя ці не так названыя, як ва універсальнай дэкларацыі, а нейкія свае, сабе зразумелыя, па-свойму сфармуляваныя. Так адбываецца таму, што мы карыстаемся тымі фармулёўкамі, лякаламі і абгорткамі правоў і свабод чалавека, што створаныя на захадзе і не адаптаваныя да нашай глебы. Магчыма, калі б інспірацыя абароны правоў чалавека сыходзіла аднекуль з гушчыні беларускага народу, яна б мела нейкі іншы, зразумелы гэтаму народу выгляд і эфект. Паспрабуем сфармуляваць тыя правы, якія мусілі б у першую чаргу бараніцца у Беларусі і былі зразумелыя звычайнаму беларусу. Бяссілле чалавека перад сістэмай у самім чалавеку, а не ў сістэме. Любая дзяржава будзе прыгнятаць датулі да такой ступені, пакуль і да якой ступені прыгнечаныя не зразумеюць, хто яны такія, чаго ім трэба і што іх у іхных патрэбах абмяжоўваюць ды прыгнятаюць. Калісьці гадоў 30 таму, яшчэ ў савецкім войску, я зладзіў такі эксперымент. Я спытваў у салдат, хто ты? Вынік атрымаўся метафарычны і часта прыгадваецца мне дагэтуль. Дык вось, эстонец ці кіргіз адказалі адпаведна эстонец і кіргіз. Расеец сказаў чалавек, а беларус адказаў сяржант. Гэта значыць, што беларус часцяком атаясамлівае сябе не з народам і культурай, а з функцыяй, якую ён выконвае ў соцыуме. У такім выпадку ягонае ўяўленне пра свае правы і свабоды абмяжоўваецца рэгламентам гэтай функцыі, раскладам заняткаў, распарадкам працы, службовымі абавязкамі. І што толку заклікаць такога чалавека да нейкіх там свабод? Толькі тады, калі чалавек пачынае атаясамліваць сябе з пэўнай культурай ці субкультурай, у яго з'яўляюцца патрэбнасці па-за межамі вызначанага рэгламенту. А каб рэалізаваць гэтыя патрэбнасці, яму і неабходныя пэўныя правы і свабоды. Мы мусілі б першым чынам дапамагчы чалавеку разгледзець у сабе сябе. Гэта і ёсць на сёння галоўнае фундаментальнае права чалавека ў Беларусі – права на самаідэнтыфікацыю. Між іншым, гэта першая рэч, якая незразумелая інспіратарам з Захаду, дзе права самаідэнтыфікацыі нават не разглядаецца, бо здаўна ляжыць у аснове афіцыйнай дзяржаўнай палітыкі. Адпаведна, такая праца не фінансуецца. Адпаведна, такую працу ніхто і не робіць, бо адразу пераходзяць да універсальных правоў таго, не ведаю каго. У нас жа афіцыйная палітыка са свайго боку усімі сіламі не дае гэтаму фундаментальнаму праву рэалізавацца. У адрозненне ад шведа, паляка ці літоўца беларусу прыйсці да асэнсавання сябе беларусам дапамагае толькі выпадак. Вось большасць нашых супляменнікаў і не самаідэнтыфікуецца. А гэта што значыць, што чалавек застаецца ў межах рэгламенту сваёй сацыяльнай функцыі, дзе такія паняткі, як права на жыццё, працу, уласнасць, сходы ці інфармацыю, нічога не значаць, бо не маюць зачаплення з рэальным жыццём чалавека. Ён не разумее іх, а яны не знаходзяць яго, каму маглі б спатрэбіцца. У выніку чалавек звыкаецца, што нішто ў гэтым жыцці ад яго не залежыць, ні выбарная ўлада, ні тарыфныя стаўкі, ні кошты на бензін. Бо ў межах функцыі гэта і сапраўды ад яго не залежыць, а хто ён па-за тымі межамі, ён не ведае. Нашы людзі, якія прыязджаюць з захаду Еўропы ці са штатаў, са здзіўленнем расказваюць, што тамтэйшыя насельнікі ведаюць па 20 пакаленняў сваіх продкаў. А ў Менску вы лёгка сустрэнеце таго, хто не ўспомніць, як звалі ягонага прадзеда і з якой мясцовасці іхны род. Ну і якія яму правы. Рэстытуцыя ў Беларусі немагчымая, ведаеце чаму? Не таму, што ўлада ніколі на гэта не пойдзе, а таму, што ніхто не захоўвае доказаў колішняй уласнасці сваіх продкаў. Больш за тое, нікому і ў галаву не прыйдзе звярнуцца ў архіў. Бываюць выключэнні, але правіла выглядае менавіта так. І тое, што большасць беларусаў называюць сябе беларусамі, у сэнсе самаідэнтыфікацыі значыць не больш, чым бірка на назе. Беларусы сябе беларусамі не знаюць, не ўсведамляюць, бо гэтага не патрабуецца ў жыцці. Маторыка, інстынкты, фізіялагічныя патрэбы – вось чаго найперш патрабуе ад беларуса начальнік ягонай функцыі. Ёсць яшчэ субардынацыя – стой там, дзе паставілі. Але субардынацыя не самаідэнтыфікацыя. Ёсць яшчэ нейкія асновы этыкі, якім вучылі ў дзяцінстве, якія ў даросласці ператварыліся ў правіла быць як усе, не горшым за іншых, не высоўвацца за межы функцыі. Але быць як усе не значыць быць знаёмым з самім сабой. Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы? Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці, прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай, магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь паніжэнне тарыфных ставак ці ўвядзенне кантрактнай сістэмы ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца. Таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях, памяці дзяцінства ці пахах ранняе восені. У яго няма гатовых формаў сябе, у якія б стандартна ўкладаліся стандартныя злепкі заходняга досведу барацьбы за правы чалавека. Таму такія рэчы, як ланцугі неабыякавых людзей або перфомансы супраць палітычна матываванага прызыву ў войска, або пратэсты супраць будаўніцтва АЭС, я ўжо не кажу пра гей-парады, усё тое, што з гатоўнасцю прымаецца і вітаецца ва ўсім свеце, у нас застаецца стаічным учынкам адзінак і не знаходзіць водгуку ў сэрцах мільёнаў. Мой адказ на лагічнае пытанне, чаму так адбываецца, таму што не так называецца, не з таго пачынаецца і не на тым акцэнтуецца. Беларускія правы, якія мы паспрабавалі сфармуляваць сёння, выглядаюць так. Права на самаідэнтыфікацыю, права на паходжанне, права на годнасць. Можа быць, гэта тыя правы, якімі мусілі б займацца беларускія праваабаронцы, дбаючы пра дабро ўласнай нацыі. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. Так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека-беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам.
Прагучала эсэ Сергія Дубаўца «Як бараніцца» з цыклю «Як азбука паводзінаў». Нагадаю, што 17 верасня ў Менску адбудзецца прэзентацыя новай кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя. Як азбука паводзінаў» Сергія Дубаўца.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук на віна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз нагадаем каротка галоўныя тэмы сённяшняга дня. Актывістку руху «Маладая Беларусь» Касю Галіцкую звольнілі з працы ў прадстаўніцтве замежнай кампаніі. Кася сцвярджае, што гэта адбылося паводле палітычных матываў пасля таго, як яе кіраўніцтва наведаў супрацоўнік КДБ. Сёння на аэрадром вайсковай базы ў Баранавічах сеў польскі ваенна-транспартны самалёт, які прывёз целы беларускіх лётчыкаў Аляксандра Марфіцкага і Аляксандра Жураўлевіча, якія загінулі 30 жніўня падчас авіяшоу урадамі. Міністэрства эканомікі падсумавала вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі ў студзені-ліпені сёлета. Адмоўная сальда знешняга гандлю перавысіла аб'ём золатавалютных рэзерваў Нацбанку. У Оршы пачаўся тыдзень беларускай мовы, які ініцыяваў мясцовы музей Караткевіча. У сувязі з 70-годдзем пачатку Другой сусветнай вайны гарадская ўправа польскага гораду Гдыня назвала імем беларускага пісьменніка Янкі Брыля адну з вуліц свайго гораду. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз званочкі. Ян Максімюк у сваёй штотыднёвай праграме абмяркоўвае ідэі, прапановы і думкі, якія нашыя слухачы накіроўваюць да нас у сваіх тэлефанаваннях.
Добры дзень нашым слухачам у другім выпуску новай праграмы «Свабоды. Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. Апошні тыдзень выдаўся вельмі напружаны і нават нервашчымлівы, што тычыцца тэлефанаванняў на свабоду. У пачатку тыдня ў нашым мінскім бюро дашчэнту вырубіла электрычнасць, і электрыкі змагаліся ажно 3 дні, каб аднавіць, так бы мовіць, папярэдні статус-кво. У тыя 3 дні немагчыма было запісаць свой званок на аўтаадказніку свабоды, бо ён проста не працаваў. Але нашы слухачы перанеслі гэтае стыхійнае гора са спакоем, і ў 2 наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу званочкі. Шчыры дзякую ўсім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам 3 пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих 3 вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске чемпиона, получившего 1-е место в спорте? и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявши первое место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб ему давали эту сумму доляров и кватеру. Калі ўзяць пад увагу, што чэмпіёнамі сёння становяцца толькі тыя, якія пачынаюць займацца спортам ад ранняга дзяцінства, і ніхто ім за гэты занятак не плаціць, дык тыя даляры і кватэра – гэта фактычна дробязь. Скажам, чалавек стаў чэмпіёнам у 25 гадоў. Значыць, 20 гадоў яму трэба было цяжка працаваць на 100 тысяч даляраў і кватэру. Раздзяліце гэтую ўзнагароду на 20 гадоў, а потым яшчэ на 12 месяцаў, і вы атрымаеце сярэднюю месячную зарплату ў Беларусі або нешта такое. Насамрэч, няма чаго зайздросць. Ну, а вось з трактарыстам або камбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел або тэлевізар «Гарызон» за першае месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю, гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Послухаем размовцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановне гаспадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародны абраны прэзідэнт заўжды кажа, мяне неправільна разумеюць, я вот так скажу, але ж дадумывацца трэба. Вось я хачу і вам патлумачу, што ж тут яго значыць апошняе іназказанне такое. Пойдзем у землянкі. Тут нічога нема дзіўнага. Каб забяспечыць яму ўладу, нам з гэтай нагоды прыйдзецца дайсці да жабрацтва, а некаторым нават пайсці ў землянкі.
Не выключана, што кіраўнік дзяржавы хоча адрадзіць не толькі традыцыйнае беларускае жабрацтва, якое было пашырана, калі верыць гісторыкам, у сівых стагоддзях, напрыклад, у 19-м, але і славуты беларускі партызанскі рух, якім Беларусь праславілася ў 20-м стагоддзі. Некаторыя той рух помняць да сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае гаспадар Фёдар Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. З самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куды падзеліся другія вобласці? Што чуваць пра Мінск? Тут сітуацыя бы з той беднай каровай, якая ад доўгай бяскорміцы крайне занемагла, упала і не можа падняцца. З'яўляецца каля яе некі увішны чалавек, устаўляе ёй у зад саломінку і узмоцнена пачынае ў саломінку дзьмухаць, усім сваім выглядам паказваючы, што зараз ён сваёй дбайнасцю карову падыме. Нешта падобнае адбываецца ў нас. Замест усебаковай і глыбокай праграмы па падняцці роднай мовы нам падаюць штосьці абмежаванае. Можна, ведама, стаўляць саломінку, можна размываць шчокі, але толку ад такога клопату не будзе.
Як той казаў, быў бы рады не пагадзіцца, але няма за што зачапіцца.
Дык няхай уже ў магілёве дзьмухаюць у тую саломінку ці дудку. Карова, можа, і не падымецца, але шчокі, магчыма, пачырванеюць. А вось спадарня Ціна, якая таксама рэгулярна нам тэлефануе, думае, што як бы мы ні стараліся, і так застанемся непісьменнымі. Чаму?
Напэўна, я вам ўжо надаела вельмі, але я хацела бы паспрачацца з вамі наконт таго, што беларусы вот патрэбна вучыць беларускую мову, добра на ёй размаўляць. Вы знаеце, нацыя, якая не ведае, як сябе пракарміць, дзе ўсё трашыць па швам, ёй не да мовы. І вучыць эту мову нам трэба вельмі доўга і ўпарта. А мы думаем толькі пра тое, як выжыць. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это, и в экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет, коли эта экстремальная ситуация, якая тянется уже немаведомо кольки годов, нареште скончится? То бок, коли мы нареште наемося удосталь, ти не перестанем тогда говорить по-российску? Гістарычная практыка, як здаецца, сведчыць на карысць азіцу спадарыні Ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэмна імавернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Одна з улюбёных тэмаў нашых размоўцаў – п'янства, або, калі каму зручней, цвярозасць. Вось тэлефанаванне на гэтую тэму.
Сейчас вошло в обычай праводзіць дні трезвасці, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днём запасётся спиртным, или какой-то магазин всё-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни и милиция отвечает, что это день должен рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спиртное, хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что власть борется с алкоголизмом, как-то какие-то меры принимает и все до этого. Спасибо за внимание.
Цалком погаджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс, дні цвярозасці трэба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіё, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктар аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек з прасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога, каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, пра Сідарову казу ў іх не згадваецца, бо сёння Лупцоўка не выступае як пакаранне ў беларускім крымінальным кодэксе. Але ў цэлым вы маеце рацыю. Што б у гэтых цяперашніх указах не пісалі, праекты пад назвай «Лядовыя палацы» як ляпалі, так і ляпаюць. Наша першая перадачка званочкі не прайшла незаўважна. Вось згаданая ўжо намі спадарня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый день, это Ціна Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот жалко, что не назвали моё имя.
Спадарня Ціне дзякуй за милыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце, я вас выслухаю. Давайте прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімілаў.
На хвалях Радио Свободы с вами был Ян Максимюк со своей передачей «Звоночки».
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Костусь Сырель из Ушачев. П'яница выгодной администрации. И он абсолютно не здольный ни на якую, навод самую мизерную форму протесту. Хоть у курилцы логично разважая, якое дренное начальство. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка
111».
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай «свабода.орг/м».
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
«свабода.орг/м». Свабода, якая заўсёды з табой.
Шановные слухачи, наступные 2 годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.